subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan washington.
waa subax khamiisa oo bisha ogoostana ay tahay 24 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25.31 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari.
kolay laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen laba sheegi karo qof ogaan kartan dhexdooda ku jirta malahan oo meeshi waxaa imaatay un midi gabadha laba midiyooda ku taalo 2 centimeter camal dhinacan oo bidixda iyo dhinac kaleeto midigto iyadana wax yar ilaa 2 centimeter laakiin gudaha xoogaa ilaa 3 centimeter usii gaarayso alxamdulilah. taas marka midigta ugu dhacdaa dhimashada keenta oo halboolay geystay.
taasi waxa ay ahayd ayaan cabdulaahi cali oo ehla ah aasiye cumar oo ahayd hooyo saygeed uu ku dilay magaalada bristol ee dalka ingiriiska.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan urur goboleedka igad oo isku dayo in ay xoojiyaan isdhaafsiga xiriirka dalxiisayaasha wadamada qaaradda afrika gaar ahaan kuwa igad ku jira.
dowladda masar oo ka xumaatay taageeradii militari ee uu maraykanka sii jiray oo la gooyey.
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan
heestaasina qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan. ciyaarihiina kama marna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
xiriirka siyaasadeed ee maraykanka iyo masar oo sare u kacay tan iyo markii maamulka dalkan maraykanka madaxweyne donald trump uu xafiiska yimid ayaa u muuqda haatan inuu jahwareer soo wajahay arbacadii shalay kadib markii maraykanka ay hakiyeen deeqdii masar ay siinayeen sababo la xiriira walwalka laga qabo arrimaha xuquuqul insaanka dalkaasi. dowladda maraykanka ayaa waxa ay jirta ku dhowaad 100 milyan oo dhaqaale ah oo ay ku kaabi jirta militariga dalka masar, waxaana dib loo dhigay ugu yaraan 200 milyan oo lacagtaasi lagu kabeeyey ah dalkaasi weyn ee ay ee iyagu helaya deeqda dalkan maraykanka. saraakiisha maraykanka ayaa arrinkaasi waxa ay ku sheegeen iyagoo ka hadlayay in dowladda masar ay ku guuldareysatay inay sare u qaado arrimaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale inay khafiifiso ciqaabta culus ee ay dul dhigto dowladdaasi dadka rayidka iyo dadka u shaqeeya hay-adaha aan dowliga ahayn.
madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay dalka angola ayaa arbacadii sameeyey wax uusan muddo sannado ah samayn, taasoo ah in uu u codeeyo qof kale doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi. hoose eduardo dos santos ayaa codkiisa ka dhiibtay xarunta iskuulka sharciga ee agostino neto oo ah iskuul loogu magacdiray madaxweynaha keliya ee isaga talada kaga horreeyey agostino neto, kaasoo geeriyooday sannadkii 1997. warbaahinta angola ayaa sheegtay in loo malaynayo inuu codkiisa uu ku taageeray wasiirka difaaca joy lorenco oo ah musharaxa u ordaya xisbigiisa. dos santos oo ah 47 jir ayaa angola xukumayay 38 sano, dhowaan ayuu xilka ka degay. doorashada ayaa waxaa ku tartamaya 6 xisbi, balse waxaa aad loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysto xisbiga hadda talada haya ee mpla. natiijada rasmiga ah ayaa soo bixi doonta toddobaadka soo socda.
aan ku bilownay magaalada Djibouti ee xarunta jamhuuriyadda Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir uu soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD kaas oo xoog lagu saaray tirakoobka dalxiiska dalalka ku jira urur goboleedka IGAD ee bariga Afrika iyo sidoo kale xoojinta isu socodka dalalkaasi dalxiisayaashooda sidii ay u kala dhexmari lahaayeen Cabdullaahi Aadan Cusmaan oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta iyo maalgelinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminaya wafdi shir uga qayb galay halkaasii Soomaaliyana metelay ayaa muhiimadda shirkaasi wuxuu uga waramay wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse
waxaa soo yimid sideed wadan oo kamid ah oo ka wadirsan IGAD waxaana looga hadlay shirka waxa looga wada hadlay tourism statistics in East Africa marka waana dalxiiska statistikada marka waxyaalo badan oo macnaha naga maqan aan macnaha hadda halkan ku aragnay ayaa jiro marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in kulli wadamada naga horumarsan ee qaabka dalxiiska inaan ku dayan doono
Abdullahi marka aad eegto Soomaaliya way noognay xaaladda abniga gaar ahaan magaalada Muqdisho Soomaaliya dalxiis maanta ma meelba wada fadhiisan karaan
wallahi hadda Soomaaliya sida hore ma ahan 2007 sida ahayd ma ahan maanta way soo hormaraysaa oo amnigeeda ciidamada gaar ah u tababaran iyo nabadgelyada suga ayaa loo sameeyay marka hadda xitaa weekend hadda la soo dhaafay xitaa waxaa jooga 72 Chinese oo wadanka yimid oo hadda Muqdisho ku dalxiisayo marka dalxiiska hadda Muqdisho aad buu fiican yahay wanaagsan yahay xaalada amniga waa okay hadda way ka soo reynaysaa ma sha Allah
way shirkan oo kale maxay liiga soo biiray maxaad saddex isha la soo waday maanta la soo gabagabeeyay maxaad kula noqonaysaan dalkii
insha Allah waxaan kula noqon doonaa wadankii qorsho aan u dajin doono dalxiiska gaar ahaan dadka dibadda inooga imaanaya inaan goobo oo nabadgelyo ah oo dalxiis ku wanaagsan waan leenahay goobo dalxiis ee aad u farabadan wadanka oo dhan balse gaar ahaan goobaha dalxiiska inaan amnigooda iyo security-kooda aan ka shaqeyno qorsho istaraatiijiga oo waliba oo suuqgeyn ku jirtana aan macna ku dabaqno insha Allah intaas rajaynaynaa inaan wadanka kula noqono
imika inkastoo la ognay xaaladda abniga sida tii Soomaaliya dalxiisku waa caankeey imika dadka xaqiiqada looga waran taa Cabdullaahi
dalxiisku hadda boqolkiiba boqol kuma dhahay kuma dhihi karo balse dalxiisku hadda wuu isoo taraya maalin maalinta ka dambeysa dalxiis baa loo imaanaya waliba gaar ahaan Soomaali diaspora aad u yimaada wadanka boqolkiiba boqol laakiin dadka banaanka waa boqolkiiba 35 aan dhihi karaa macnaha percentage-ka aan dhihi karo waa boqolkiiba 35 camal laakiin goobo badan oo waxaa jira waaweyn Afrika aan uga wanaagsanahay sida xeebtan dheer inta 3,000 kilometer oo square ku fadhida iyo goobo badan oo buuraley ah iyo goobo badan oo museum ah aan leenahay marka waxaan rajaynaynaa kulli in wadanka dalxiiskiisa uu soo hagaagi doono insha Allah goor dhow
laakiin Cabdullaahi maalihi magaalada dhexdeeda dawladdu maamuleysay ayaa lagu abdin laayay oo lagu amaan laayay marka hadda dadka buuro si saartaan ama goobo dalxiiska lagu talagalay caankeedu ma leenaysaa si isku qabanayna arimahaas
waa sax runtii been maadan sheegin laakiin goobo hadda boqolkiiba boqol amnigooda uu jiro waa jiraan sida Soomaaliland iyo Puntland goobaha dalxiiskooda waa lahaa boqolkiiba boqol marka gobolada Southern Central ee Muqdisho markii lagu darana insha Allah amnigeeda hadda sida horumaahan adduunku ka dhaca wax walba ka dhaca adduunka Mareykanka wax ka dhacaan Spain wax ka dhacaan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in sida goboladan kale ee uquuyiga iyo bariga inay macna sidee yihiin insha Allah ina anagana aan amnigeena ka dhigno insha Allah
laakiin Soomaaliland oo kale waa tirsanaysan una inigu saameyn kuma leeyidindee marka Soomaalidu karo way naga baxsantay
maya kulli Soomaaliya horta Soomaaliya balse iyagu sida ay jecel yihiin in gooni istaag bay macnaha in muddo dhowr iyo 20 sano ay raadinayaan
dalxiiskoodu miin qosayabadu maleensa
dalxiiskoodu waa uu noqosay qayb aan qosayso mid kale dowladmadeedii xitaa way noqosayaan oo inta badan hadda waxaan rajaynaynaa ma waxaan maalin hore aan la wareegney hawada Soomaaliya ayaan la wareegney marka hawada Soomaaliya hadii la wareegay waa Soomaali waa Soomaali mid dunbay noqonaysaa insha Allah
shirkan oo kale maxal isoo dhan kara Soomaaliya faa'iido ugu jirta
wallahi Soomaali faa'iido badan baa ugu jirta oo dhanka suuqgeynta ama dalxiiska inagu muhiimadanada inta badan ma saarno dalxiiska iyo waxa waayo waxaan la dagaalamaynaa wadanka sida amnigiisa oo fuul loo heli lahaa marka insha Allah amni degan oo boqolkiiba boqol markii la helo waxaan rajaynaynaa in dalxiiska aan u noqon doono number 1 East Africa
Cabdullaahi Aadan Cusmaan oo isoo ka tirsan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dawladda federaalka ee Soomaaliya oo isaga shir uga qayb galay magaalada Jabuuti uu ramay wariyaheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaalu waxaad nagala socotaan VOA Washington. Asiya Umar oo ahayd hooyo Soomaaliyeed oo 27 jir ah ayaa isniintii lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska kadib markii uu toreeyay saygeeda oo lagu magacaabo Aadan Daahir. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaji Cabdiwali ayaa dilkan ka wareystay Ayaan Cabdullaahi Macallin oo ku sugan magaalada Bristol, qaraabo dhowna ay yihiin marxuumadda Asiya Umar iyo odaygeedii Aadan Daahir.
Alhamdulillah, horta amara dhacay, qadar rabbi aa dhacday. Gabar walaasheeyo iyo walaalkii aa inahay isu sawday oo ahaa wiili gabar isqabo. Alhamdulillah, shuur bil caalamiin. Sida ku dhaceen haddaan kuu sheego, kolley laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen, lama sheegi karo qof ogaan kartana dhexdooda ku jirta malahan. Oon meeshi waxaa imaatay un midi, gabadha laba midiyooda ku taalo 2 centimeter camal dhinacan oo bidixda iyo dhinac kaleto midigto iyadana wax yar ilaa 2 centimeter, laakiin gudaha xoogaa ilaa 3 centimeter usii gaarayso. Alxamdulilah, taas marka midigta ugu dhacdaa dhimashada keenta oo halbooley geystay. Wax kale oo midi iyo dhaawac kale gabadha ku dhacay malahan. Amarka ilaahana ku yimid, annagana amarka ilaahay iyo qadarta aaminsannahay.
Waa ka xumahay dilkaas, sabir iyo imaan allah idinka siiya marka hore, laakiin waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo, ma la og yahay ama ma ka warhaysaan ilaa iyo hadda sababta uu Aadan Daahir u dilay xaaskiisii Asiya Cumar?
Wallaahi lama sheegi karo xoogaa. Wixii isqabadaha waxaa ka dhex dhacay laba gabar kale oo idara ka sanseeyday oo Jamaal la dhahay wiil kala dhalatay, fiidnimadii mareyteen oo kooga camal ahayd hal mar ay isqabteen, isku qayqayliyeen. Aadan markaas uu dhex taagnaa wuu kala celiyey, gabadha walaashiisu banaan ku soo eriyey, asigii xaaskiisana dibay guri ugu noqdeen. Kadib wax ka dhex dhacay lama sheegi karo, 4 daqiiqo kadibna gabadha marka qadartaa ku imaansabo tuaalifaklo gabadha maybay ahayd. Police aan uu imaaday 10:30 oo marka dagaalka muxuu ku imaaday labada gabdhood. Police-ka ayadaaba la hadashay maxuumadda Allah naxariistee oo dhahday wax dhiba ma jira meeshaan, aniga gabar walaashay sagaalna weyna tagtay oo nisma hasban anagana gurigeena gelina. Koolkii labaad oo dadka dariska ay maqleen qaylada intay maqleen ay u waceen 40 minute ka soo wareegtay marxuumaddana amarkii ku yimid saas ku dhimatay.
Waayahay wax marka ka dhexeeyey oo khilaafa oo aad ka warhaysaan ama aad kala sheekaysatay gabadha ma jirtaa, maadaama aad ehel tihiin, sidoo kalena aad ii sheegtay inaad tahay dadkii ugu horreeyey ee meedkeeda arkay?
Maya wax khilaaf ah oo ka dhexeeyey labadaas, ilaah unba ogaan kara, anaga ma ogeyn. Ayagoo nabad qabo oo gabadhaas laba gabdhood kali weel oo yaryar oo iyagana adeerkay dhalaala joogay way ka soo tageen, dad un gurigooda galay ahaayeen, xataa gudaha maba sii gelin, bal gabadha meedka jikadu ka dhex dhacay. Irida koo marka laga gal gurigooda jikadaa la galaa, jikaday isku qabsadeen amarku ku dhacay, gudaha xataa looma sii gudbin oo half an hour aad kasoo wareegtay teemka oo gabadhihii kala tageen iyo teemka gabadho dhimatay.
Meeqa sana ay jirtay markaa marxuumadda Allah u naxariistay Asiya?
Asiya waxay jirtay 27 jir ay ahayd.
Waa gartay, meeqa caruur ay ka tagtay?
Waxay ka tagtay 2 caruur ah, wiil iyo gabar. Wiilka 8 jir, 8 sano hadda last month noqday, gabadhan 4 years.
Imise sana ay isqabeen markaa ama ay wada noolaayeen intaad ka warayso?
9 years.
9 sanadood?
9 sanadood, sorry.
Wax khilaafaada oo horay u dhex maray oo aad la socotiin miyaa jira?
Haa, way iskhilaafeen oo dad isqabo, of course. Lama oga dhihi karo, way isku dhaceen, laakiin isku dhac oo dagaal oo gacan iyo dhib oo gaar markaas lagu soo baxay ma jirin. Laakiin waxyaama mar iswada family close aan hoqeyro waxyari ini caro iyo dagaalo way dhici jireen, laakiin wax gacanahoo markaas loosu soo baxa ama dhakhtar jug loo tago kale kama dhex dhicin.
Waayahay marka Aadan Daahir dabcan xaaskiisu dilay, Allah u naxariisto, laakiin wax dhibaato ah ama xanuun ah oo isaga laftirkiisa uu qabo aad ka waraysaan miyaa jira, maadaama dabcan dil la geysto aysan sahlanayn?
Aadan horta wax jiro gooni oo maanta oo dhihi karay waa saas ma ahayn. Alxamdulilah, shurub alcaalamiin, last 2 years uu iska yaraxa xanuunsanaa, xoogaa iska barbalay, maati oo waddankan uga imaaday uu shaqaysanayo laysankiisii oo laga ceshtay darebalnimada 3 years ban laga dhigay, adi xoogaa waxyaalaas islaha hadlo xoogaa stressra iska hayay, laakiin wax oo dhul la yaala ma aysan haynin. Ha xoogaa waa annagaa dhihi lahaynaa Aadan saad u noqday sidii tore maahan, ويسبدل هو أمس معهن وحقه أو ملي على مركز أما وداوين وقادنا يميسن هيني
واي هاي أن دتك أن والدين توها أن قويس كان يجا ملاحر يرتاي سدوية هاي درين كودا
درين كودا ما شاء الله آد وفي عينيها أنك دد إسلام هو الدين لها أن هاي لابدو قبلوضو إلمها كودين سوا لابدو قبلوضو إسلق الله سوا لابدو إسبتك سوا الحمد لله إيمان كودين قبان والله ويسكو سور جيدان وأسلق ديان إلهي قدرتا وأن لابد قيريوت وإلمهن يوزدلي لابدو بهبي يكويهين
تاسي وحا هيد أيان عبد الله معلن وقراب الله آه hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aasiya Umar oo seegeeda uu ku dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska waxa ay khadka telefoonka ee Bristol ugu warramaysay wariyaheena London Ridwaan Haaji Abdulwali.
markana masar sida warkeenaba aad ku maqleysiin dawladda masar ayaa wax laga xumaadaa ku tilmaantay go'aanka uu mareekanka ku qaatay talaadadii inuu hakiyo malaayiin dollar oo uu ku taageeri jiray militariga dalkaasi faahfaahinta warkaasi waxa magaalada qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni
bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda masar ayaa lagu sheegay xukuumadda masar in ay ka xuntahay in dawladda mareykanka ay joojiso 120 milyan oo dollarka mareykanka ah oo qayb ka ah kaalmada militariga xukuumadda Washington ay siiso xukuumadda Qaahira joojinta qayb ahaan kaalmada militariga ee masar ay ka hesho dawladda mareykanka iyo waliba qorshaha ku aadan in xukuumadda Washington ay jarayso gabi ahaan kaalmada kale ee gaaraysa 69 milyan oo dollarka mareykanka waxay saameyn xun ku yeelan kartaa masaalixda labada dal waana mid saameyn xun ku yeelanaysa caqabadaha dhaqaale oo ay marayaan dawladda iyo shacabka masarida ayaa lagu yiri warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda masar go'aankan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar kulan uu la qaatay wafdi heer sare oo uu hoggaaminayo Jared Kushner la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo maalmahan booqasho ku jooga Bariga Dhexe arrimahan ayaa yimid kadib markii warbaahinta dalka Mareykanka ay sheegeen in dawladda Mareykanka gudoon ay ku gaartay inay joojiso qayb ahaan kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso dalka Masar ka gadaal markii xukuumadda Masarida ay ku guul dareysatay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dhinaca hadalka hadaba Dr. Abdul Fitah Jino Gaala oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyay waxa xilligan ku soo beegay in dawladda Mareykanka qayb ahaan ay joojiso kaalmada ay siiso dawladda Masar.
Runtii waxaa la is oran karaa sababta waxa keenaya in dawladda Mareykanka ayaa waxa ay ku tuhmisaa in dawladda Masar oo ay leedahay xuquuqul insaanka ayaa meel looga dhacay arrimihii la isugu talagalay oo la isku ogaa in xorriyadkii iyo wixii oo dhan oo dawladdu ma sarmayna fulinin sidaas darteed waa in kaalmooyinka ay dalka Mareykanka ka hesho mar walba in sanad kasta ay dib loo dhigo si walaac loogu saaro dalka Masar in ay waxyaabihii la isla gartay oo dhanka xuquuqul insaanka ahayn inay fuliso waana boqolkiiba 15 ma aha hadda waxa la wada joojiyay kaalmadii la siin jiray oo dhan ma aha waa 95.7 milyan oo dollar oo la joojiyay bataatanba iyo 195 milyan oo dib loo dhigay si marka ay fuliyaan waxyaabihii loogu talagalay oo dib loogu bilaabo waa arrin timid markii ay xuquuqul insaanka hay'adaha u doodaa ay dood badan ka keeneen in dawladda Masar ay ku tumato xuquuqul insaanka ina Mareykanka uu doonayo inuu iska fogeeyo inuu taageero dawladda tarshiib ah maadaama uu isku wado in uu hoggaamiyo dimuqraadiyadda
xeelariyaasha Bariga Dhexe ayaa muujiyay inay saameyn weyn ku yeelan karto hadii xukuumadda Washington ay dhaqan geliso go'aanada sheegaya in qayb ahaan ay joojinayso kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso xukuumadda Qaahira Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta ay yeelan karto hadii dawladda Mareykanka ay joojiso qayb ahaan taageerada militariga oo ay siiso waddankani
runtii waxa ku yeelanaysaa saameyn aan yarayn marka la eego laba arrimood baarta ugu muhiimsan xagga saameynta adeegyada soo gaari doonto arrinta koowaad waxa weyn waa arrinta dhaqaalaha ku saabsan oo saameyn dhaqaale ayaa ku yeelanaysaa sababtoo ah lacagta iyo qalabka iyo arrimaha lagu kabo ciidanka وأرين ما درتي القصب نقطة تأتي لا يرادون إني كلفنا توت دولة مصر إن يدو أو إن أي كبضه مركز تلف تركيا جنوا الله يسبيكون خمسة سبعة واحد جرى الله يسبقالات يبربر حاجة دقالها مصر وين كهوس ورعسان مركز ساميتها دقالات أو أن يرين ويكون كنيسة أرن لبعض يدم هي ما جرت أو حرير كمصر يوم براي كمصر لقي ما ده وحكومة مسلم وحرير استراتيجي أدو أبد أو مك يوم يساوين مركز واحد بودا إن ساميتها استراتيجي قوي كمل هيد إن شيسيدي كان ديفيد يوم حكورا أرنت الدولة إسرائيل waxyaabaha soo dhanaysha saaran u maleyn maayo hadii ay kaga dhabeeyaan ama gabi ahaanba ay jiraan in masaaradu sidii hore sidii daacadnimada hayd ama xagarbixii ay u ilaalinayeen heshiisyada waliba Camp David ahaade oo sidii inaan u ilaalinay marka dabcan saameyn istaraatiijiyo muqdir oo aad u adag bay ku keenaysaa aniga sidii la tahay.
Dowladda Masar ayaa sanadkaasa kaalmo military oo gaaraysa $1.3 billion Mareykanka ah ka hesha dowladda Mareykanka, taasoo ka dhigaysa Masar dowladda labaad ee hesha kaalmada Mareykanka marka laga yimaado dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni dhageystayaal. Markaana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada afrinta ciyaaraha. Koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano ayaa shan kulan oo ka mid ah habeenkii xalay ha la ciyaaray, iyadoo markaasi shanta kooxood ee soo gudubtaahina ay maanta ka qayb qaadanayaan qoratuurka kooxaha qaaradda Yurub oo la sameynayo. Haddaba haddii aan ku hormano kooxda kubadda cagta ee Liverpool, 4-2 ayay kaga badisay Hoffenheim, waxaana isu geyn labadii lugood ay ku guul heshay 6-3 goal, halkaasina guushu waxay soo aaday dhanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu haatan soo gudubtay CSK Moscow. Waxay 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Young Boys, isu geynna 3-2 ayay kusoo gudubtay FC Copenhagen oo gurigeeda ku ciyaaraysay, 2-1 ayay kaga badisay FK Qarabag. Kooxdaasi waxa ay isu geyn labada kooxood ku kala tageen 2-2 bareejahaas ahaatee gool tirsi waxaa kusoo gudubtay kooxda kubadda cagta ee FK Karabakh oo ah kooxdii ugu horreysay ka socota waddanka Azerbaijan ee abadi soo gudubta wareega koowaad amaba ciyaaraha Champions League ee group stage-ka loo yaqaano. Kooxda kubadda cagta ee Steaua Bucharestina waxaa gurigeeda laga badiyay oo 5-1 waxaa ku dardartay kooxda Sports Lisbon ee waddanka Portugiska. 5-gool ayayna ku kala baxeen labada lug marka la isu geeyo. Sports Lisbon ayaana sidaasi ku soo gudubtay. Slavia Prague oo gurigeeda ku ciyaareysan Eber iyo Eber Brugge Abowal Nakashiya ayay la gashay, hase ahaatee lugtii hore ayaa 2-1 lagaga soo badiyay. Sidaasina Abowal Nakashiya ayaa ku soo gudubtay kooxaha Liverpool, CSK Moscow, Karabakh, Sporting Lisbon. Abowal Nakashiya ayaa iyagu noqonaya 5 kooxood ee ka dhimanayd kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo iyaga maanta loo dhigayo qoratuurka, isla markaasina ay halkaasi isku hirdin doonaan iyadoo sanadkan uu xiisihiisa leeyahay. Horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano waayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadoo koobkaasi difaacanaysa 2 mar waxa ay la kulmi doontaa kooxahaasi faraha badan oo doonaya dhammaantood inay koobkaasi ka faramaruujiyaan. Hase ahaatee haddii xilli ciyaareedkan ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid koobkaasi ku guuleysato, taariikh kale oo cusub ayay dhigi doontaa. Waxay noqon doontaa kooxdii ugu horreysay abid ee koobkaasi Champions League 3 mar oo isku xigta ku guuleysatay. Sidoo kale waxaa xusid mudan in isku aadka maanta la sameynayo, sidoo kalena ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub halkaasi lagu magacaabi doono. Haatanna suuqa kalibsiga ciyaartooyda haddii aan si kooban u jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu weli ka daalin doonitaanka ay doonayso ciyaaryahan Alex Oxlade-Chamberlain. 35 milyan oo ganiga Ingiriiska ayay haatan kooxda kubadda cagta ee Arsenal u joogtaa inay ciyaaryahankaasi ka siiso. Sidoo kale Chelsea waxa ay diyaarinaysaa 32 milyan oo ganiga Ingiriiska inay ciyaaryahanka Danny Drinkwater kula soo wareegto. Hase ahaatee warar soo baxay oo weliba laga helayo magaalada Manchesterna waxay sheegayaan in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ay suuragal noqon karayso inuu kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isaga tago, taasi oo run ahaantii ay adag tahay in la xaqiijiyo. Hase ahaatee wargeysyada qaar ka soo baxa waddanka Spain ayaa sidaasi qoraya. Dhinaca kalena ciyaaryahanka Liverpool ee Philip Coutinho ayaa waxaa la leeyahay haatan waxa uu doonayaa in uu si bareera u soo istaago, u yiraahdo Liverpool idima doonayo inaad la joogee, waxaan ku biirayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. La arki doonee in ciyaaryahankaasi uu arrintaasi ka dhabeeyo iyo in kale ciyaaryahan Lionel Messi abihi ayaa sida wararku ay sheegayaan waxa uu la hadlay kooxda kubada cagta ee Manchester City taas oo dadku ay leeyihiin waxa ay suuragalin kareysa in 30 jirka u dhashay waddankaasi Argentina la suuragaliyo inuu ku biiro kooxda kubada cagta ee Manchester City la arki doone halka ay sheekooyinkaasi saldhigtaan waxaan la kala ogaan doonaa maalmaha soo socda oo wax yar ay ka dhiman yihiin xilliga uu xirmayo suuqa kalifsiga ciyaartoyda oo bisha September hadii la gaaro oo suuqu soo afjarmi doono halkaasi ayaa lagu kala ogaan doonaa halka ciyaartoy fara badan oo haatan la hadalhayo ay saldhigan doonaan dhageystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nageyntaatan ay kulan dambe oo mascaad weyd la sidaayo nabadgelyo
waa tahay maxamuud mascaad aad buu u mahadsan yahay bal nuur xasan nuur bukhari ee dhankiisii heesihiisa ka maxaad noo heesaa
saar maanta waxaan dhageystayaasha u haynaa heesay isugu tageen afar fanaan oo waaweyn
haye haye afar dhan
ayaa ku fariyareysta heesta
waa garta kuwa waa kuwaas
aan ka bilowno kuwa noola waa marin mursal ciise cumar dhuule cali oo allahu naxariisto axmed mooge iyo weliba xaliima khaliif cumar magool
waqaali nabad iyo aniga intaas ayaaba aad ii deeqdo
aad iyo aad waxa filayaa Soomaalida inteeda badan in ay nabadda maareeyo heeso qabaan
markaad nabad ku seexato ku soo kacdo duurkaaga amarto cidna ay isku daba joogin
waxa filayaa inaad ogtahay qiimaha ay nabad leedahay
waa sidaasi absolutely marka la fiiriyo xaqiiqda Soomaaliya qof ka yimid nabadda qiimaha ay leedahay uu garan karaa
waxaan ugu duceynaynaa inuu Ilaahay wadankeena nabad nooga dhigo dhageystayaal heestaasi ayaanan ku soo gunaanadeynaa idaacaddeena subaxnimo wa sahar abd ahmed anigu ah nur hasan nur iyo bashir abi karo idin leh sida iyo subax wanaagsan
ngalwayniyo iman wa qabil aisani nae aisajari